Balasszony.
Sény. Trenutku. Balasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić, bit ću sa vama u prvom satu našeg programa Talasanje do 10.55, a naš program Talasanje svakog radnog dana od 10 do 13 časova. U prvom satu raznovrsne teme, u drugom centralna tema i jedna ozbiljna priča, a u trećem od 12.15 do 13 časova pratimo događaje aktuelne baš u tom trenutku. Samo sam vas podsjetila na načelnu koncepciju našeg programa prepodnevnog, a reći ću vam i o čemu ćemo govoriti, dakle, u ovih narednih 50-ak minuta. Naša prva tema je Dom omladine Beograda, inače kulturni i obrazovni centar koji se bliži svom značajnom jubileju. Ove godine proslavlja 50 godina postojanja i rada, pa prostom računicom znamo da je osnovan 1964. Nalazi se, rekoh, nekoliko koraka od centralnog gradskog trga, pa je možda i to jedan od razloga što je godinama kultno okupljalište mladih Beograda. Godišnje kažu, kroz oko 1000 različitih programa, Dom omladine posjeti više od 180.000 mladih. Naš gost ovog prepodneva, odgovorni urednik programa Dragan Ambrozić, i govorit će o pripremama za veliki jubilej i aktualnim programima Doma omladine Beograda. Druga tema iz Novog Sada stiže. Maja Jockov je docentkinja na Novosadskoj akademiji umetnosti, i to na katedri za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete. Pored toga što slika, ona je sebi postavila cilj da umetnost približi publici, ali ne na način na koji to rade istoričari umetnosti. Naime, ona želi da, kako bismo rekli, prizemni stručne termine i objašnjenja, da bi što više publike dolazilo u muzeje i galerije. Ovaj projekat ona je ostvarila sa Muzejom Vojvodine, a čućete razgovor naše Bojane Karavidić sa Majom Jockov. Što se vremena tiče, u nekoliko reči, danas će također biti toplije nego što je uobičajeno u ovo doba godine. Dnevne temperature kretaće se do između 4 i 10 stepeni, a očekuje se razvedravanje. U severnim predelima je, kažu, već sunčano tokom dana, i na istoku i na jugu Srbije, gde se ipak očekuje ponegde slaba kiša, doći će do razvedravanja. I ovaj januar u nastavku, prema prognozama meteorologa, sve tamo do 24. bit će topliji nego što je to uobičajeno. 10:09 minuta, muzika.
Sve je u redu, samo me pusti da
časova 13 minuta, Talas Radio Beograda 1 i slušate naš program Talasanje. Poštovani slušalci, ja sam najavila da će naša prva tema biti priča o Domu omladine Beograda, zato što ove godine slavi 50 godina okruglih, lepih, onako za poštovanje, 50 godina postojanja. I odmah na početku ovog razgovora da naravno predstavim gosta, odgovorni urednik programa u Domu omladine, Dragan Ambrozić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Naravno, čestitam na ovom jubileju i godini koja će vam zaista biti jubilarna i odmah da na početku ispravimo moje podatke koji su očigledno nešto stariji. Mnogo je više i programa i posetilaca od onog broja koji sam ja navela u najavi, dakle skoro dvostruko. Tako, ja sam rekla oko 1000 programa i oko 180.000 mladih, a to je više.
Da, više, u stvari negde od rekonstrukcije su ustavljeni neki ritem od između 4 do 5 događaja dnevno. To znači kad smo sad prebrali praveće izašle za 2013. godinu, to je negde 1600 događaja, što vam je taj ritem otprilike i preko 300.000 poseta. Što opet reči se govori o tome koliko je frekventna naša zgrada, Dom omladine, koja se nalazi, kao što ste vrlo lepo rekli, u samom centru grada i koliko je, su posvećeni sami programi, sama programska delatnost Doma omladine Beograda očigledno privlači dosta pažnje naših sugrađana, pa i ljudi iz cele zemlje.
A to jeste jedan od pokazatelja koliko su i kvaliteta programi, zar ne, Dragane, nije naravno. To sad samo broj onako, mi se hvalimo, ima mnogo ljudi, ali ljudi ne bi ni došli da nije zanimljivo.
Apsolutno ne. Mislim, morate imati neki sadržaj koji privuku toliko ljudi, prosto čak i ako su samo došli prođe tu dan, nisu, odsedili su neko vreme, učestvovali u tim programima i doprinali neki od njih upravo održavanju tih programa. I to je ono čime se na neki način Dom omladine najviše u ovom trenutku i može pohvaliti, time da je odgajio neku svoju publiku i da ju je podmladio, to je zdobao u ovaj sadašnji trenutak balans interesovanja publike sa onim što mi možemo da ponudimo od kulturne produkcije iz različitih oblasti. Kao što znate, Dom omladine Beograda tradicionalno prati muzička dešavanja, filmska dešavanja, likovna, to je vizualna umetnost, imamo gostujuće pozorišne produkcije i tribinski program, osnovno program socijalnog dijaloga.
Da, rekao ste malo pre, odgajao svoju publiku, ja bih dodala, možda ne odgajali, ali barem veoma mnogo pomogli mnogim mladim umetnicima da se i usavrše i nekako prodru do publike.
Tačno, to je također deo misije Doma omladine Beograda, da funkcioniše kao neka vrsta kanala koji će omogućiti da mnogi mladi umetnici naprave svoje prve profesionalne nastupe zapravo na velikoj sceni u profesionalnoj režiji uz odgovarajući PR. To je opet neki deo tradicije Doma omladine Beograda već decenijama. To je mesto gde na neki način se neka mainstream kultura i neka alternativna kultura sustiču. Ljudi koji su radili u undergroundu duže znaju da je Doma omladine prosto jedna stavka u karijeri koja znači da si se popao na višu profesionalnu stepenicu, a ljudi koji su više pripadnici neke mainstream kulture, tako kažem, vole da obrate pažnju na to što se dešava i predstavlja u Domu omladine, jer je to znak nekog kvaliteta. To znači da ste profesionalno već dovoljno profilisani i da imate umetnički šta da kažete i da pokažete što je od opšte značaja.
Malo pre ste govorili o formama umetnosti koje predstavljate publici, dakle neki koncept jeste pomenut, ali ono što bih ja volela da kažemo slušalcima je i tih 50 godina tokom čitave te duge istorije Doma omladine, kada bismo konceptualno pokušali da smestimo, ako je to uopšte moguće, o kojoj umetnosti je reč, sad ste pomenuli da ima i undergrounda, da ima i neke potpuno savremene umetnosti, da li se obraća pažnje na tradicionalnu umetnost, dakle koja je vrsta koncepta u pitanju kada je to, o tome reč?
Gledajte, mi pokušamo na neki način predstaviti ono što su nove tendencije u kulturi. To je prva stvar. I u tom smislu Dom omladine Beograda funkcioniše kao neka vrsta elitno-kulturnog centra unutar beogradskog kulturnog miljeja. Zapravo predstavljamo nešto što mislimo da je sad u ovom trenutku nešto što je standard za buduća vremena i pokušamo da na neki način sučelimo publiku sa takvim sadržajima i više od toga u najnovijoj fazi pokušamo da povežemo edukativni sistem sa umetničkom praksom, odnosno sa kulturnom praksom i da premostimo taj neki jaz koji postoji između školskog sistema i umetničke prakse, to je da dovedemo studente i učenike u kontakt sa umetnicima koji se time bave, prosto da bi oni videli kako se to zaista radi kad počne preuzmeš odgovornost za izlazak na binu i tako dalje i tako dalje. Sve one stvari koje zapravo u školi ne mogu da vide jer se tamo uči sve to dosta teorijski. Znači mi smo na neki način s jedne strane poligon za umetnike da predstave to nešto novo što imaju da kažu i u tom smislu gradimo neku vrstu profila Doma omladine u kulturnoj javnosti, a sa druge strane pokušamo da povežemo umetnike sa mladima koji žele da se bave time sutra. I mislim time ispunjamo dvojaku socijalnu funkciju. Jedna stvar je da predstavimo u našoj sredini ono što smatramo da su nove tendencije u kulturi, a sa druge strane nekako pokušamo da premostimo, kao što rekao smo, taj jedan jaz koji svuda postoji između školskog sistema i umetnosti. Da bi na neki način još nekim mladima pokazali kako izgleda kad se u stvarnosti bave time. Ali sad možete da odgovorim i možda još preciznije na vaše pitanje kad je sam profil Doma omladine u pitanju, to je umetnički kulturni interes koga mi zastupamo. Pošto smo prevashodno okrenuti interesovanjima mladih, pokušamo da budemo uvek u toku sa tim šta je senzibilitet 2014. godine. Mm-hmm. Šta su na neki
koji
način...
Koji nije isti kao 1964.
Naravno da nije. I Dom omladine na neki način ima tu odgovornost da prosto komunicira sa tim što je senzibilitet nove generacije. I to je bitna informacija za sve druge. Naravno da mi imamo razne druge ustanove u gradu, od, ne znam, Beogradske arene preko Sava centra i drugi, koji imaju prosto takav gabarit da moraju da vode računa nečemu što je možda i 100 puta popularnije, ali imaju obavezu da prodaju mnogo više karata. Mi sa naša tri prostora koji su pravo blago, moram reći, koji su sad vrhunski opremljeni, zaista po evropskim standardima, znači imamo klub, imamo salu Amerikana, imamo veliku salu, imamo naravno galeriju, imamo tribinsku salu i tako dalje, sa tim svim prostorima imamo jednu mnogo širu slobodu. Mi možemo pravimo programe tu koji prosto zadovoljavaju interes možda jednog kruga od 100 ljudi u ovom trenutku i da oni budu uspešni i da na neki način to promeni način na koji se odvija kulturni život ovde u Beogradu, prosto su to ljudi koji su, što kažu na engleskom jeziku, opinion makeri, ljudi koji će posle širiti dalje to svoje saznanje, to svoje iskustvo, taj lični doživljaj nekog možda eksperimentalno umetničkog čina dalje. I znači mi se bavimo prvo standardima, drugo standardima za budućnost i pokušamo na neki način da držimo visok profesionalni nivo u produkciji i da budemo filter u tom smislu što ćemo proceniti šta od svih tih raznih stvari koje se dešavaju u umetnosti, a koje su nove, zaista vredno predstavljeno na jednom visokom nivou ovde kod nas u Domu omladine Beograda. I mislim da je to ono značajna misija Doma omladine Beograda i na neki način smo se time rukovodili i to je negde tradicija Doma omladine. Između ostalog, ne bežimo toga da umetnost se konfrontira sa društvenim problemima i sa raznim, da otvara društvene probleme i da postavlja pitanja. To je također deo tradicije Doma omladine, vredne i posebno vredne, možda danas kad se mnogo što komercijalizovalo na jedan nesvećan način, bez mnogo razumevanja za umetnički čin. Čini mi se da je to opet jedna stvar gde Doma omladine vidi svoju budućnost. Mi čuvamo umetnički čin kao prioritet i svaki put kad imamo i nešto što dovodi u pitanje ili postavlja pitanja, neka volimo da otvorimo tu vrstu dijaloga upravo u našim uslovima, baš u Domu omladine. pogledajte tribinski program, uz sve mogućnosti koje pruža internet, uz sve talk show emisije na televiziji, publika kod nas i dalje voli živu reč, zaista voli da dođe na tribinski program kod nas, bez obzira kakve su teme, od filozofije do, ne znam, feminizma, preko, ne znam, što smo sad imali, bioetike. Ove, u svakom slučaju, to su teme koje su aktualne danas i kod koje ljudi žele da odmah čuju odgovor kad postave pitanje. Nemate boljeg mesta nego živ susret sa čovjekom koji može to da vam postavi, i ti provokativni susreti su stvari također deo tradicije Doma omladine Beograda. Znači, mi želimo da budemo deo zajednice i da funkcionišemo kao deo zajednice ovde kod nas i kao kulturni centar da odgovaramo na potrebe te zajednice. Pre svega smo naravno okrenuti ka mlađem svetu i njihovim interesovanjima.
Kada smo sad govorili o onome šta je sve vaša namera, svrha i misija, možda ipak zbog ove 50. godišnjice da kažemo i koji su najomiljeniji programi. Dakle, šta je ono što publika najviše voli i u najvećem broju posećuje?
To je sad malo teško reći. Tu se utrkuju pre svega muzički filmski program, muzički i nekog prepoznatljivosti Doma omladine se vezuje tradicionalno kvalitetni programi muzički, pre svega kad je u pitanju rock and roll i jazz i blues takođe. U novije vreme smo uveli novu klasiku i nešto elektronske muzike, ali rock and roll je praktično 60. godina imao svoj bastion u Doma omladine u Danskoj sali i to je prosto jedno mesto koje je vezano za identitet rock and rolla u Beogradu. I to je pre svega tako. Sa druge strane, kad pogledate, najveća međunarodna produkcija Doma omladine je Beogradski jazz festival od 71. godine, koji ove godine slavi svoje 30. izdanje, što je opet užasno redak jubilej kad pogledate evropsku scenu jazz festivala. Opet jedna stvar koja možemo da se podičemo kao sredina, da imamo jedan tako prestižan muzički, međunarodni muzički događaj kod nas, koji se s uspehom odvija već toliko godina u svoj 30. verzi. Znači, jazz i rock and roll su svakako stvari koje su neka vrsta identiteta Doma omladine i koje su Beograđani navikli prosto da dođu da učestvuju u takvoj vrsti manifestacije ovde u Doma omladine Beograda. Filmski program, koliko dobrih filmova ste gledali u Doma omladine kad je bila Mala Pula, recimo, ti svi ti filmovi domaći se dešavali tu, ili kad je Fest bio u jedno vreme, recimo, čini mi se da su ti ponoćni programi baš u Doma omladine kad su bili najprovokativniji filmovi koji su bili sadržaj Festa, bili uvek prebukirani i preposećeni, i opet je to deo nekog identiteta, ne samo Doma omladine, nego grada Beograda. Mi smo nastavili naravno sa tim, evo, u novije vreme Festival autorskog filma, njemu je baza u Doma omladine sad Slobodna zona, našla tu svoje, takođe svoju kuću, takođe gomila tih nekih filmskih vikenda koje mi organizujemo su naravno deo Doma omladine, koji je sad ima popolno digitalizovanu salu poslednjih nekoliko godina. Da se vratim na muziku, veoma bitna strana gostovanja se dešavaju na tom nivou do 1000 mogućih poseta u Domu omladine Beograda. Tako da muzika je film prednjače, ali opet ko bi smeo da kaže da tribinski programi nisu značajni. Toliko važnih društveno važnih debate započeto tu, da krenemo od odbora za ljudska prava, koje je negde sredinom 70. godina počeo da radi se u Domu omladine, preko činjenice da su značajne političke stranke i pokreti osnivani u tim prostorijama. U svakom slučaju imamo praktično na nekoliko strana rasprostat kulturni uticaj koji Doma omladine Beograda ima u Beogradu i u Srbiji, i mislim da je mnogo važnije u ovom trenutku za širu javnost, mi nastavljamo naravno sa svim tim da rekapitulira sve to, jer pet decenija rada ovakvog kulturnog centra je stvarno, opet kad pogledate po bilo kojim merilima, vrednost samo po sebi. Početak 60-ih naravno nije isto što i kraj 60-ih, početak 70-ih opet nije isto što i kraj 70-ih, i sve tako do 2000-ih i 2014. godine, ali nama će za neku budućnost veoma važna biti javna debata o tome kako je mesto kulturni centar ovde kod nas. Jer Dom omladine je praktično najvidljiviji od svih tih kulturnih centara koji postoje i dalje po gradovima u Srbiji, i mi se nekako ponosimo svim ovim što smo radili, ali mi moramo kao pioniri da prednjačemo i u diskusiji o tome kako je mesto kulturni centar ovde kod nas. Tako da nam je posebno drago to što ćemo tokom ove godine, uz razne dešavanja koje će obeležiti 50. godišnjicu zgrade negde krajem juna, inače je otvorena, ali u sve tome ćemo pokušati da podstaknemo praktično jednu javnu debatu o tome šta će se u budućnosti dešavati, i mi imamo tu nekoliko mogućih odgovora koje možemo malo kasnije.
Da, u svakom slučaju bilo bi lepo reći, u ovom trenutku vi ste nagovestili šta pripremate tokom ove jubilarne godine, ali imate i želju da se i vaša publika verno uključi u jednu, tako da kažem, umetničko stvaralaštvo i akciju,
da.
Tako?
Akcija sledeća, pa mislim, prosto smo tokom prethodne godine prekopavajući ono što je ostalo od dokumenata, shvatili da jednog ogromnog dela arhive zapravo i nema, da je ona razvučena ili nikad nije ni postojala. A sa druge strane smo sučeljeni sa gomilom posetilaca, fanova raznih naših manifestacija koji u svojim kućnim kolekcijama imaju što plakate, što ulaznice, što fotografije sa nekih dešavanja. Pa smo, evo sad koristim priliku da pozovem najširu moguću javnost da se javi na sajt naš i imamo e-mail adresu arhiva@domomladine.org, znači na arhiva@domomladine.org možete da se javite ako imate bilo što što je deo istorije Doma omladine i neki programa koji su dešavali ovde, a mislite da je vredno dokumentovanja. Mi ćemo to digitalizovati, ako u toj formi da može se digitalizovati, ako nije neka skulptura.
Ali možemo,
naravno, vratit ćemo vlasniku, ali želimo to podelimo sa našom javnošću, pa ćemo to pretvoriti u deo naše digitalne arhive koja se sad upravo pravi, a sa druge strane može biti dobar povod da napravimo i sami neki program koji bi posložio u ovu svrhu rekapitulacije rada Doma omladine. Znači da to izložimo i eventualno povedemo priču sa učesnicima kako je to tad bilo, sve to snimimo i zabeležimo za neka buduće pokoljenje.
Da.
Znači to je prosto, su nas natjerali od okolnosti, očigledno kulturni centri nisu imali sistematske vođene arhivu i mi se gledamo to da ispravimo. Ne možemo bez podrške učesnika, saradnika, spoljnih i oni koji su radili u Domu omladine, urednika i same publike.
Eto, oni su pozvani evo i ovom prilikom, a Dragane, nemam baš mnogo vremena, voljela bih kad ste već tu da kažemo šta su trenutno aktualni programi u Domu omladine i šta se događa.
Pa evo ovog časa dok pričamo, dešava se raspust za džet, ovo je jedan projekat koji smo...
To je još 2-3 dana.
Znači. Jeste, da, ali on je praktično već pun, to su sad radionice za srednjoškolce i osnovnu školu, ljudi koji su tu sad, pa su slobodni od mjuzikla preko VJ radionice do kreativnog pisanja, glume i tako dalje.
A raspust za džez znači da je besplatno?
Apsolutno, ne, pa znači što je preko 80% programa Doma omladine je besplatno. I to je opet jedna stvar kojom možemo da se pohvalimo, negde naša misija je svakako da kulturu učinimo dostupnom. I svakako je to opet jedno od naših najvažnijih ciljeva da to i nekako ispromovišemo. I ispostavlja se da to zaista može da funkcioniše na neki način i zaista su nam ti programi i posvećeni. Evo sad je ovo, mislim, zato sad lepo kada su roditelji zovu da vide da li njihovo dete može subaci na taj spisak, da. Pošto su malo zakasnili sa prijavima ili ipak ograničen broj polaznika tih radionica. Ovi sledeće nedelje već polako kreću sad svi ti naši programi, ovi koji su uobičajeni, ne znam, već imamo Demo Master sa Vladom Džetom koji je iz ove kuće i koji će nam predstaviti nove rock and roll bandove do kraja maja meseca. Onda imamo koncerte kao što su, ne znam, Nemanja Pavlović 23. sa programom kojim populariše operu. Onda to je deo projekta Art Diaspora kojim predstavljamo naše umetnike koji su uspeli u inostranstvu. Potom, ne znam, samostalne referente koji slave 18. godišnjicu, popularan ska band iz Beograda. Sledećeg vikenda tamo imamo u klubu Stuttgart Online. Imamo jedan interesantan program koji se zove Velveti, koji jedna ekipa naših alternativnih rock muzičara svira muziku All Velvet Underground. Povod je konkretno to što je Lou Reed nedavno otišao sa ovog sveta, ali pokušat ćemo jedan od najuticanijih bendova u istoriji rock muzike da osvetlimo sa strane naše rock scene i tako dalje. Programi se dalje nastavljaju u velikom brzinom.
Očigledno svakodnevno, mnogo toga za nabrajati, bilo bi previše, ali evo, mislim da smo zainteresovali možda po nekog da, ako i nije bio dugo, svrati do Doma omladine ovih dana i eventualno oni koji sad preturaju po nekim fiokama i traže neke ulaznice ili fotografije, neka nastave to da rade i pošalju vam.
I moram da se zahvalim vašoj kući, naravno, koja će nam pomoći, i televizija i radio su izašli u susretu napred i već smo krenuli u jedan projekat prekopavanja vaših arhiva, gdje je zabeleženo dosta toga.
I tu će se mnogo
toga naći. Jeste, u istoriji Doma omladine Beograd.
Još jednom sve najbolje i pratit ćemo ove godine šta radi Doma omladine, jer jeste posebna 50. godišnjica postojanja i rada koja se obeležava. Naš gost je bio odgovorni urednik programa Doma omladine Beograd, Dragan Ambrozić. Dragane, najlepše vam hvala.
I vama, hvala puno.
10:30, slušate Radio Beograd 1.
Seems to be the hardest one. That's right.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Radio Beograd 1 uživo sa najvećeg evropskog muzičkog događaja, festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. januar od 18 do 19 časova.
Pop Karusel.
Radio Beograd 1. Buđe
izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Oh,
10:39, slušate prvi sat našeg programa Talasanje. Poštovani slušalci, o vremenu u najkraćem prema posljednjim merenjima, dakle od 10 časova, samo je na Crnom vrhu i Kopaoniku minus, i to minus 1. U svim ostalim krajevima i mestima u našoj zemlji temperatura je u plusu, najviše je u Negotinu 9, u Vranju 8, u Kruševcu, Zaječaru i Beogradu 7, u Kragovicu i Nišu 6, a u Novom Sadu i Požegi 5 stepeni, 3 je u Valjevu, Kikindi i Sjenici, magle ima u Kraljevu i Zrenjaninu i na Crnom vrhu, a već se polako razvedrilo, samo još ponegde u južnim delovima zemlje je oblačno vreme. Maja Jockov je docentkinja na Novosadskoj akademiji umetnosti na katedri za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete. Pored toga što slika, ona je sebi postavila cilj da umetnost približi publici, ali ne baš na način kako to rade istoričari umetnosti. Naime, ona želi, kako bismo rekli, da prizemni stručne termine i objašnjenja da bi što više publike dolazilo u muzeje i galerije. Ovakav projekat je ostvarila sa Muzejom Vojvodine, a tim povodom sa njom je razgovarala Bojana Karavitić.
Iz vašeg višeslojnog rada ovog puta ćemo izdvojiti segment koji se odnosi na saradnju sa Muzejom Vojvodine. Kakve su to radionice u pitanju?
Ja moram da kažem, da govorim o saradnji Akademije umetnosti naše katedre, katedre za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete, koja sarađuje sa Muzejom Vojvodine evo već nekoliko godina, i svi ti projekti su prerasli u jednu tradicionalnu saradnju, odnosno izložbu projekta koja nastaje u okviru nastavnog plana i procesa predmeta koji ja vodim na Akademiji umetnosti.
Taj predmet, koji je njegov sadržaj?
Akademija umetnosti 1974. osnovana iz više pedagoške škole. Od te godine postoje tri departmana na Akademiji umetnosti, to je dramski, likovni i muzički. Na dramskom departmanu iz tih pedagoških obrazovnih programa je nastao predmet metodika likovne kulture. Predmet je utemeljio pokojni Bogumil Karlovarić, čuveni doktor metodike, i ta tradicija se evo neguje punih 40 godina. Moram da kažem da naši studenti koji završe likovni departman, oni pored umetničke prakse i znanja iz baze predmeta za koje se opredele na određenom studijskom programu, imaju i grupu ovih predmeta koji su sada pozicionirani na mladoj katedri, znači katedra za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete.
Kada vi sve tako to nabrajate, malo je nejasno, ali šta vi radite na terenu, da kažem?
Mi radimo na terenu, znači sva znanja naših studenata iz umetnosti, iz prakse i teorije primenjujemo u radu i prezentaciji sa građanstvom, sa decom i sa mladima. Znači, ti naši projekti su namenjeni za edukaciju i afirmisanje umetnosti u našoj sredini i šire.
U stvari, može li se reći da vi objašnjavate umetnost?
Mi pokušavamo da razvijamo to vizualno mišljenje i da izgrađujemo kritičko mišljenje prema umetničkom delu, da kultivišemo društvo, da spajamo obrazovne institucije i institucije kulture koje neguju muzeološku i galerijsku praksu. Mi smo neki veznik, ajde tako da kažemo preciznije. Mi učimo, znači stvaramo naviku, razvijamo naviku kod dece, da pored tog crtanja, taj svet vizualnog i kreativnog mišljenja se razvija, ali da on mora prosto da postoji ceo život, jer to razvija kulturu prema životu u svakom segmentu. To je u stvari tačka opšte kulture i uopšte odnosa prema umetnosti u našoj sredini.
U stvari razumevanje umetničkog dela.
Razumevanje umetničkog dela, to je ono što smo nedavno u našoj javnosti razgovarali, analiza umetničkog dela koja je u jednom trenutku izostala u vrlo bliskom prošlom periodu, da ne pominjem instituciju gde se dešavala izložba studentskih radova.
Pa dobro, možda ipak da podsjetimo. Znači, radi se o izložbi čiji rad je zabranio direktor kulturnog centra. Da li bi takav nesporazum možda bio prevaziđen da se išlo putem?
Naravno, treba biti mnogo fleksibilniji u tom smislu, i treba, umetnost traži poziciju, opoziciju. Ona je provokativna, ona treba da izazove proces razmišljanja, intelektualni proces, jer umetnost jeste komunikacija koja obrazuje, koja razvija jedno mišljenje i treba da otvara svest prema drugim stvarima. a upravo da se desila ta pravovremena analiza dela i poruke dela koje je uradila naša studentkinja Danijela Tasić, mislim da do ovog konflikta ovakvih razmera ne bi ni došlo i treba dozvoliti umetniku da kaže šta ima. Javnost i publika je ta da proceni, nekom će to da se svidi, neko će to da razume, da ne razume, u stvari stvari u razumevanju.
Čini mi se možda u nekom smislu, je li to preplitanje sa istoričarima umetnosti ili nije?
Pa jeste, mi smo nekako likovni umetnici, naši studenti koji završe likovni departman, oni su, ajde da budem malo pristrasna i da ne budem baš objektivna do kraja, oni imaju znači praksu da su potpuno umetnosti. To su mladi ljudi koji znaju da crtaju, slikaju, vajaju, koji razvijaju svoju vizuelnu ideju i transponuju kroz materijale i oblikuju je u umetničkom delu. Dobro zaprljaju ruke u tom procesu, ajde i tako da kažemo. Oni kroz teoriju umetnosti shvataju najbolje i razumeju razvoj umetničkog dela, sam proces stvaralaštva. Na taj način mi kada edukujemo decu i mlade po gimnazijama i na visokoškolskim institucijama, mi nekako najživlje to znamo da objasnimo i da predočimo. Istoričari umetnosti imaju svoju važnu ulogu u tom segmentu, jer oni sistematizuju i pišu, ali mislim da taj segment same materije, same plastičnosti umetničkog dela mogu samo da pripričaju određenu stvar onako kako im je rekao umetnik. Znači, ovde ipak jedna neposredna stvar u pitanju. Takva deca imaju naviku da posmatraju umetnička dela i po muzejima, galerijama i da potpuno drugačije doživljavaju umetničko delo kad se permanentno radi sa njima.
Vi se obraćate i starijima, to je onaj segment koji bismo mogli nazvati permanentno obrazovanje ili long life education.
Jeste, long life learning, ceo život učimo. To je upravo naš rad sa pedagoškom službom u Muzeju Vojvodine, nije samo za taj uzrast dece u osnovnim školama, vaspitači to rade u predškolskim ustanovama, mi to razvijamo kroz predmetnu nastavu, ne razrednu, nego predmetnu, što ne isključuje neko građanstvo srednjeg doba ili trećeg doba, koji pored svojih profesija i svojih profesionalnih orijentacija, tu ja sam susretala puno talentovanih lekara koji slikaju, koji pišu poeziju, pišu knjige, i ne samo lekari i inženjeri i druge struke koji su potpuno orijentisane ka umetnosti i ne žele time da se bave profesionalno, ali neki segment svog slobodnog vremena vole da provedu, da se izraze vizuelno, da nešto naprave i da ne promovišu to javno, ali to rade zbog sebe. To jeste popravljanje kvaliteta života.
Možda ste od docentkinje Novosadske akademije umetnosti Maje Jockov i vi dobili ideju kako da poboljšate svoj kvalitet života. Ringing out.
9 minuta ostalo do 11 časova, poštovani slušalci, ovo je Talas Radio Beograda 1. Završavamo polako naš prvi sat programa Talasanje i odmah posle emisije Srpski na srpskom i vesti koje su na našem programu tačno u 11, dakle od 11.05 do podneva, najavljujemo centralnu temu Talasanja, slučaj Ćuruvija, otkrinuta vrata istine. Zašto se čekalo 15 godina? Da li je srušen zid ćutanja i hoće li istraga doći do vrha piramide? Autorka emisije Zorka Đukanović, ostanite uz naš Talas.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan jedna prijateljica me pozvala na kafu. Trebalo bi da ide na svadbu, pa me je zamolila da joj pomognem da izabere haljinu. Ni meni, ni njoj se nisu dopale njene stare haljine, pa me pitala gde može da kupi lepu haljinu bez da potroši mnogo novca. Njeno pitanje me je veoma iznenadilo, jer je upotrebila pomalo čudnu konstrukciju, bez da. Otkud se sad u našem jeziku stvorilo to bez da?
Složeni veznik bez da nastao je bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika i potpuno je neprihvatljiv u srpskom standardnom jeziku. On se mora zameniti ili spojem a da ne, na primjer kako da kupi lepu haljinu a da ne potroši mnogo novca, ili gde je moguće glagolskim prilogom. Umesto izašao je iz kuće bez da se javi roditeljima, treba kazati izašao je iz kuće ne javivši se roditeljima.
Srpski na srpskom.
Juče sam otišla u knjižaru da kupim čestitku za rođendan. Kada sam ispisala svoje želje slavljeniku, zastala sam i zapitala se da li da napišem srećan rođendan ili sretan rođendan. Setila sam se da nam na televiziji za vreme praznika žele srećne novogodišnje i božićne praznike, ali isto tako i sretan Uskrs. Mešanje ova dva oblika često čujem i kada nekoga ispraćamo na put. Neki žele srećan put, a neki sretan put. Koji oblik je onda pravilniji? Srećan ili sretan?
Razjednačavanjem grupe ČN u primjerima srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno, sretnik, sretnica, a promjena je prenesena i u sretan. Norma standardnog srpskog jezika priznaje oblike srećan i sretan, srećni i sretni kao ravnopravne, mada prednost treba davati primjerima sa ć.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o dubletima, zanima me da li su dubletni oblici iskorišćen i iskorišten. Ja bih uvek rekla iskorišćen, ali sam u novinama viđala naslove kao što su bez iskorištene prilike ili mogućnosti nisu iskorištene. Da li se daje prednost jednom obliku ili je njihova upotreba ravnopravna?
Iskorišten i iskorišćen također su dubletni oblici. Reč je o relativno novijem širenju grupa ŠĆ i Žđ umjesto starijih ŠT i ŽD. Njihovo širenje uslovilo je često ukrštanje ovih grupa u različitim oblicima izvedenim od glagola nastiti. Tako od glagola upropastiti imamo oblike upropašćen, ali i upropašten. Oblici sa grupom ŠT nisu izvan norme, ali su po pravilu manje uobičajeni.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Ognjen Škrbović, Slobodan Đukić i Jadranka Selec.